7.
La microfon Ileana Ciorchescu
și Alexandru Eftode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Ministrul de Externe polonez declară la Chișinău:
pentru mine definiția succesului este semnarea acordului de asociere cu Ucraina, parafarea lui cu Moldova și Georgia și adoptarea unei declarații politice curajoase care să schițeze o perspectivă europeană pentru acele țări din parteneriatul estic care sunt interesate.
A European perspective for those members of Eastern Partnership who want it.
Să exploateze sau nu gazele de șist, dilema României.
Dotare ca România, în care aprobările de mediu pot fi obținute pe căi la limita legalității, orice afacere care ar putea afecta locuitorii din zonă sau ecosistemul este privită cu circumspecție.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Aflat la Chișinău împreună cu ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, șeful diplomației suedeze, Carl Bildt, a declarat într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă că presiunile la care sunt supuse țările din parteneriatul estic de către Rusia sunt, cităm, inacceptabile. Dublul interviu cu ambii miniștrii de externe imediat în timpul emisiunii. Moțiunea de cenzură privind demiterea guvernului Leanc a fost respinsă de deputați. Documentul a întrunit 36 de voturi, exact ca și săptămâna trecută, într-o fostă moțiune de cenzură, având numai susținerea deputaților comuniști și socialiști. Soarta lui Gennadi Onischenko, controversatul președinte al Serviciului Federal de Sănătate și pentru Drepturile Consumatorului din Rusia, continuă să fie neclară. S-a relatat că domnul Onischenko și-a dat demisia la expirarea termenului său în această funcție, dar guvernul premierului Dmitri Medvedev nu a făcut încă niciun anunț oficial în legătură cu Onischenko. Un deputat din Partidul Patriei al fostului premier ucrainian, Iulia Timoshenko, a spus că doamna Timoshenko a acceptat o așa numită amnistie parțială din partea președintelui Victor Ianukovici. Declarația a fost făcută la întrevederea pe care Arsenii Yaseniuk a avut-o cu miniștrii de externe ai Poloniei și Suediei, Radoslav Sikorski și Carl Bildt la Kiev. Cei doi miniștri de externe europeni le-au propus autorităților de la Kiev că a trecut vremea vorbelor și că ar trebui trecut la fapte în ceea ce privește rezolvarea cazului Iuliei Timoshenko. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat la Bruxelles înaintea reuniunii miniștrilor de externe din țările membre că mâine, la reuniunea Consiliului NATO-Rusia, vor fi discutate probleme legate de cooperarea viitoare în domeniul luptei împotriva terorismului, dar și chestiuni în care cele două părți au opinii diferite, precum scutul defensiv antirachetă. This is also a good opportunity to discuss areas where we have. NATO a invitat Rusia să coopereze în acest domeniu și oferta NATO este în continuare valabilă, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Premierul Georgiei Bidzina Ivanishvili a spus că președintele Mihail Saakashvili, al cărui mandat se apropie de final, ar putea fi cercetat penal. Într-un interviu televizat astăzi, Ivanishvili a spus că unul din dosarele în care ar putea fi anchetat Saakashvili este cel al morții premierului georgian Zurab Jvania în 2005. Lidera opoziției din Birmania, Aung San Suu Kyi, și-a luat astăzi premiul Saharov, care i-a fost acordat de Parlamentul European în 1990, pe când era în arest la domiciliu. Luând premiul, ea a vorbit despre importanța libertății de expresie și de gândire.
Freedom of thought is essential.
Libertatea de gândire este esențială progresului uman. Dacă o ignorăm, oprim progresul lumii noastre. Este atât de important să învățăm pe copiii noștri să le spunem tinerilor cât de importantă este libertatea de gândire. Și libertatea de gândire începe cu libertatea de a pune întrebări. Și la Varșovia, la o întâlnire a laureaților Premiului Nobel pentru Pace, militanta pentru drepturile omului din Iran, Shirin Ebadi, a cerut Occidentului să îmbunătățească tratamentul pe care îl aplică refugiaților din Orientul Mijlociu și lumea arabă.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Miniștrii de externe ai Poloniei și Suediei și-au repetat astăzi la Chișinău sprijinul și au repetat sprijinul Uniunii Europene pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Radek Sikorski și Carl Bildt vizitează Moldova într-un turneu prin cele trei țări din parteneriatul estic, care la Vilnius vor semna sau parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeană, între timp ce cei doi demnitari se află deja în Ucraina. Următoarea etapă va fi Georgia. Liliana Barbaroșe i-a intervievat pe cei doi miniștri de externe.
Well, my definition of success is signing the association agreement.
Un summit de succes la Vilnius înseamnă, pe lângă semnarea acordului de asociere cu Ucraina și parafarea lui cu Moldova și Georgia, și adoptarea unei declarații privind perspectiva europeană a țărilor interesate de această perspectivă din parteneriatul estic, ne-a spus astăzi ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski. Chișinăul părea ceva vreme în urmă să fi pierdut speranța obținerii unei asemenea perspective acceptate de membrele Uniunii, dar iată că declarația diplomatului polonez vine să o reînvie. Ce ar trebui totuși să întreprindă Moldova în particular pentru ca acest lucru să se întâmple? Radoslav Sikorski, unul din inițiatorii și însuflețitorii acum 5 ani a parteneriatului estic, spune că ceea ce așteaptă Uniunea Europeană este că Chișinăul să realizeze acordurile și să continue reformele.
What Europe is expecting from Moldova is that Moldova is implementing the different agreements.
Doar prin implementarea acordurilor și continuarea reformelor vă puteți bucura de avantaje plenare. Este foarte important ca aceste acorduri să vă ofere beneficii economice și dezvoltare țării. Pentru asta ele trebuie să fie implementate, ne-a spus Sikorski. L-am rugat pe șeful diplomației suedeze, Carl Bildt, să detalieze o declarație sonorizată ieri la Luxemburg în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe europeni, când a spus că problemele Moldovei nu se vor încheia odată cu summitul de la Vilnius, iar semnele de întrebare ce vor rămâne în picioare în cazul Moldovei vor fi, printre altele, și alegerile de la anul. Admite domnia sa că aceste alegeri ar putea readuce la putere forțe ostile integrării europene, l-am întrebat. Există forțe politice în Moldova care vor să schimbe cursul și vor să oprească accesul Moldovei în Uniunea Europeană. Aceasta este o problemă care va fi predominantă la alegerile de la anul. Deci va trebui să ne asigurăm că acordul care va fi parafat și semnat va fi ulterior și implementat, a explicat șeful diplomației suedeze, în trecut comisar european pentru extindere. Referindu-se la presiunile rusești asupra țărilor est-europene, Carl Bildt a spus cu tărie că acestea sunt inacceptabile.
Is unacceptable by the standards that we should have in Europe.
Nu acceptăm acest lucru. Fiecare națiune trebuie să aibă dreptul să-și spună visele fără nicio presiune și mixtiune din partea altora. Uniunea Europeană vine doar cu ofertă. Dacă vreți sau nu să treceți prin ușa deschisă de noi, este decizia voastră. Dar declarații de felul celor ce am auzit de la diferite persoane din Federația Rusă, domnul Rogonzin de pildă, nu trebuie să existe, a punctat diplomatul suedez. După ce i-au fost blocate exporturile de vin spre Rusia, a subliniat la rândul său Radoslav Sikorski, Moldova ar trebui să urmeze exemplul Georgiei, dar și pe cel de altă dată al țării sale, sporindu-și calitatea și căutând piețe noi.
Agricultural produce is your speciality. You have
Potențialul pe care îl aveți voi în producerea vinurilor și procesarea producției agricole este foarte mare. Polonia este un exemplu al țărilor care în scurt timp a devenit un exportator major de produse alimentare pe piața Uniunii Europene. Ceea ce a făcut Polonia, voi puteți face și mai bine. În ceea ce privește vinul, noi am băut vin moldovenesc înainte, am băut vin și ieri și suntem încă vii.
And certainly for wine. We've been drinking Moldovan wine since the Middle Ages.
We've been drinking since yesterday and we are still alive.
Solicitat să comenteze detașarea recentă Armeniei de la plutonul est-european aflat în drum spre asocierea cu Uniunea Europeană, cei doi diplomați de la începuturile parteneriatului estic au sugerat că e un caz special care nu va face Uniunea Europeană să îndepărteze Armenia.
That's a decision that's been taken by Armenia and it's based on the very particular geopolitical situation of Armenia.
Este o decizie ce se bazează pe o situație specifică, politică, în Armenia. De când a fost luată, am avut o avalanșă de vizite din Armenia în care ni s-a spus că această țară este sub o anumită presiune. Deci, după Vilnius, noi o să ne uităm la posibilitatea de a dezvolta cooperarea cu Armenia. Ea nu va face parte din acordul de liber schimb, dar vor exista alte forme de cooperare cu ea, ne-a spus Carl Bildt. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Interviul integral al Lilianei Barbaroșe cu Radek Sikorski și Carl Bildt se află pe internet la adresa europalibera.org.
Azi dimineață, cei doi miniștri de externe au ținut o conferință de presă împreună cu premierul Iurie Leancă. Valentina Ursu a fost prezentă la conferință. Valentina, cum vede premierul Iurie Leancă viitorul Republicii Moldova după summitul de la Vilnius?
Dacă e să-l citez, premierul Leancă a spus că a informat prietenii Moldovei despre ceea ce își propun autoritățile de la Chișinău să facă în mai multe domenii, inclusiv în domeniul combaterii corupției, în domeniul reformării justiției, despre nevoia modernizării sistemului judecătoresc din Republica Moldova, dar și ceea ce trebuie să facă guvernul în domeniul economic, eliminarea constrângerilor, să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă. Șeful guvernului a anunțat că discuțiile cu miniștrii de externe ai Suediei și Poloniei s-au referit la agenda europeană și calendarul evenimentelor de până, dar mai ales de după reuniunea din noiembrie de la Vilnius. A spus că Uniunea Europeană urmărește tot ceea ce se întâmplă în Moldova și susține plenar modernizarea țării, inclusiv prin aceste fonduri europene care continuă să vină spre Chișinău.
A discutat și despre perspectivele relațiilor cu Rusia înainte, dar mai ales după summitul de la Vilnius?
Premierul a spus că își dorește cooperare bună cu Moscova. Integrarea europeană nu este în contradicție cu relația pe care o are țara cu Federația Rusă, a spus domnul Leancă, doar că își dorește relații civilizate, constructive, în baza unor reguli prevăzute, inclusiv în tratatul Organizației Mondiale a Comerțului, din moment ce acest embargo pentru vinurile moldovenești încă nu a fost ridicat. Domnul Leancă a recunoscut că între cele două părți sunt divergențe în ceea ce privește modul de soluționare a problemei transnistrene și a retragerii trupelor rusești din zona de est a țării. Iurie Leancă a reiterat că integrarea europeană ajută autorităților să devină parteneri previzibili atât pentru prietenii din vest, cât și pentru cei din est.
Mulțumesc, Valentina Ursu, pentru aceste informații de la conferința de presă de azi dimineață.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Joia trecută, Parlamentul a dezbătut și a respins moțiunea de cenzură depusă de opoziția comunistă cu privire la deciziile guvernului în cazul Băncii de Economii și Aeroportului Internațional Chișinău. Comuniștii au depus imediat o nouă moțiune de cenzură, de data aceasta legată de strategia în Transnistria și decizia guvernului de a instala puncte de control al migrației pe Nistru. Parlamentul a respins astăzi și această moțiune, relatează Ala Ceapai.
La fel ca și cea de săptămâna trecută, moțiunea de cenzură a fost susținută de un număr insuficient de voturi a 36 deputați comuniști și socialiști, deși au exprimat critici liberalii lui Mihai Ghimpu și deputatul neafiliat Mihai Godea, nu au susținut moțiunea de cenzură pentru a nu declanșa o nouă criză politică, dar și pentru că susțin necesitatea instituirii punctelor de control al migrației la Nistru. Înainte de votarea moțiunii, premierul a apărat guvernul, spunând că autoritățile depun eforturi mari pentru reglementarea conflictului transnistrian. Iurie Leancă a reamintit că guvernarea pro-europeană a reușit în 2011 să restabilească dialogul politic între Chișinău și Tiraspol și negocierile în formatul 5+2, reproșând comuniștilor că în cei 8 ani de guvernare au eșuat în identificarea unei soluții durabile. Premierul Leancă a menționat că decizia votată în urmă cu 2 săptămâni în Parlament, în lipsa opoziției comuniste, de a deschide 6 oficii migraționale de control pe linia administrativă ce separă cele 2 maluri ale Nistrului, nu va afecta procesul de reglementare a conflictului și este o măsură necesară în contextul negocierilor pentru liberalizarea regimului de vize.
Toate deciziile adoptate au un singur scop: să faciliteze înregistrarea cetățenilor străini care sosesc în Republica Moldova prin regiunea transnistreană și să excludă sancțiunile existente aplicate locuitorilor din stânga Nistrului.
Atât premierul Leancă în discursul său, cât și deputații coaliției de guvernare în luările de cuvânt au spus că scopul moțiunii comuniste nu ar fi grija față de locuitorii din Transnistria, ci mai curând încercarea de a genera o criză politică, astfel încât Moldova să nu obțină rezultate la summitul de la Vilnius. Mai mulți deputați comuniști nu au ezitat să lanseze critici în adresa guvernării pro-europene, acuzând-o de trădare de stat, de separatism și de încercarea de a pune un hotar pe ministru, fără a aduce însă mai multe argumente, deputatul PCRM Artur Reșetnikov.
Încercarea de a camufla divizarea Republicii Moldova, pierderea teritoriilor, pământurilor și cetățenilor din stânga Nistrului prin jonglarea denumirilor, posturi migraționale, alte denumiri, nu este altceva decât lașitatea guvernării de la Chișinău, pentru că este evident că prin instalarea acestor posturi de control și de frontiere, guvernanța de la Chișinău cedează binevol acest teritoriu, acest pământ.
Deputații comuniști au declarat că în continuare vor face uz de toate instrumentele legale pentru a demite actualul guvern, lăsând să se înțeleagă că ar putea urma și alte moțiuni de cenzură. Pe de altă parte, majoritatea parlamentară se arată convinsă că acțiunile comuniștilor nu vor avea sorți de izbândă, pentru că, spre deosebire de moțiunea care a făcut posibilă căderea guvernului Filat, când comuniștii, profitând de certurile din alianță, au reușit să atragă de partea lor o componentă a majorității, Partidul Democrat, în prezent, coaliția de guvernare are toată voința politică să-și susțină guvernul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, drumul nesfârșit al Turciei spre Uniunea Europeană.
Până atunci, în minutele următoare, cum ar vrea Parlamentul European să protejeze țările parteneriatului estic de presiunea Rusiei? Pe măsură ce se apropie summitul de la Vilnius al parteneriatului estic, Parlamentul European pune din ce în ce mai insistent întrebarea cum pot fi țările parteneriatului apărate de presiune Rusiei. Ca să nu se mai repete cazul Armeniei. Luna a fost rândul comisarului european pentru comerț, Caldeguh, să explice strategia Comisiei Europene, relatează Iolanda Bădiliță.
On Moldova and Georgia, I urge the Commission to find ways to shield these countries from the Russian pressure.
Rog insistent Comisia să găsească modalități de a apăra Moldova și Georgia de presiunea Rusiei. Trebuie să le fie permis să se pregătească pentru semnarea și aplicarea în anii care vin a acordurilor aprofundate de comerț liber, a declarat în Parlamentul European Laima Adrichiene, europarlamentar lituanian de centru-dreapta, care împreună cu Vital Moreira, un coleg portughez, membru al grupului socialist, a dorit să afle de la Comisia Europeană ce aș are în mânecă până la Vilnius pentru protejarea partenerilor estici de posibilele atacuri economice venite din partea Rusiei. Aici, cazul Ucrainei trebuie să ne servească drept lecție, a spus Adrichiene, căci Uniunea Europeană nu ar trebui să stea pasivă, ci ar trebui să fie proactivă cu Moldova și Georgia. Ca și alți europarlamentari, Adrichiene a salutat propunerea Comisiei de a elimina cotele de import pentru vinurile moldovenești.
This gesture will go a long way to counter Russian pressures.
Acest gest va ajuta în stăvilirea presiunilor Rusiei, căci astfel vom arăta moldovenilor că Uniunea Europeană este solidară și poate acționa rapid și precis. Implementarea tratatelor de liber schimb va fi dificilă în Georgia din cauza lipsei de control a autorităților de la Tbilisi asupra regiunilor Osetia de Sud și Abhazia, a mai spus eurodeputata, care nu a uitat să arate că, în ciuda provocărilor rusești, Georgia a rămas un partener deschis cu rezultate economice excelente în ultimii ani. Trebuie spus că opinia generală în legislativul european când vine vorba de partenerii estici este una pro-flexibilitate și pro-deschidere, mai ales cu țări ca Armenia și Azerbaijan, dar chiar și cu Belarus. Așadar, summitul de la Vilnius ar putea fi o ocazie excelentă pentru Uniunea Europeană de a reanaliza relațiile sale cu Armenia și Azerbaijan, două țări care, din motive diferite, nu sunt în măsură să semneze acum acorduri de comerț aprofundat și liber schimb cu Uniunea Europeană. Cât privește Armenia, decizia liderilor acestei țări de a urma calea propusă de Rusia nu trebuie să determine Uniunea Europeană să încheie orice colaborare cu Armenia, ci dimpotrivă, au spus deputații care au propus mai degrabă o redefinire și o îmbunătățire a relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Armenia.
The development of our trade relations with our eastern partners is not done against any other country.
Dezvoltarea relațiilor comerciale cu partenerii noștri estici nu este făcută în detrimentul altor țări. Extinderea zonei de liber schimb și comerț aprofundat va elimina barierele și va conduce la o convergență a reglementărilor din aceste țări cu cele din UE. Iar Rusia va avea doar de câștigat din acest proces. proces.
The Commission has clearly considered the artificial trade obstacles.
Comisia consideră că obstacolele artificiale impuse de Rusia împotriva Ucrainei și Moldovei sunt inacceptabile. Ele nu sunt compatibile cu reglementările Organizației Mondiale a Comerțului, a cărei membră Rusia este. Comisarul a mai arătat că odată acordurile semnate se așteaptă ca țările respective să le implementeze rapid. Aceasta cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană contribuie cu fonduri solide în reconstrucția instituțiilor din aceste țări, numai în Ucraina fiind vorba de peste 40 de milioane de euro. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Care sunt reacțiile din Iran la negocierile de la Geneva cu privire la programul nuclear al acestei țări? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Elemente dure din conducerea Iranului spun că dacă Statele Unite sunt mulțumite de rezultatele negocierilor de la Geneva, înseamnă că Teheranul a făcut prea multe concesii. De asemenea, secretul convorbirilor cu care părțile au fost de acord stârnește de asemenea suspiciune în Iran. După primele două zile de întâlniri, oficialitatea americană a spus că niciodată în ultimul an și jumătate discuțiile nu au fost mai intense, detaliate, directe și sincere decât a fost cazul acum. Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, s-a făcut ecoul acestor aprecieri pozitive, spunând că a fost făcut un pas extrem de important. Persistă încă diferențe de opinie serioase între Iran și grupul format din Statele Unite, Rusia, China, Marea Britanie, Franța și Germania. Adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a spus că cele două părți sunt la kilometri distanță. Dar elemente conservatoare din Iran preferă să se concentreze asupra indicațiilor de să fi realizat progrese, susținând că Zarif și echipa sa ar obține o înțelegere nefavorabilă Iranului. Această reacție ilustrează lupta pentru putere care încă se mai dă în Iran, chiar și după victoria lui Hassan Rouhani la alegerile prezidențiale. Mulți turci din regimul iranian cred că Rouhani este mult prea dispus să facă compromisuri. Hussein Shariatmari, director la publicația Kaitan, apropiată de Ayatollahul Ali Khamenei, titrează de ce este inamicul satisfăcut. Autorul spune că satisfacția s-ar explica prin faptul că Iranul nu primește concesii în schimbul celor pe care le face. El arată că interlocutorii Teheranului la convorbiri sunt inamici ai Islamului și Iranului și că din cauza secretului convorbirilor, presa iraniană nu poate contracara ceea ce se întâmplă. Analiștii cred că liderul suprem al Iranului încurajează aceste voci dure pentru a menține controlul în țară. Surse occidentale susțin că la negocieri Iranul pare dispus să facă concesii anticipate cu privire la limitarea îmbogățirii uranului și inspecții internaționale. Delegația iraniană arată că toate aceste scurgeri de informații în presă sunt false. Administrația Obama are și ea de făcut față unor obstacole în care unui acord cu Iranul. Anumiți membri ai Congresului doresc ca sancțiunile împotriva regimului de la Teheran să fie înăsprit. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Guvernul de centru-stânga din România se află, teoretic, într-o poziție delicată, după ce socialiștii și liberalii au promis în campania electorală că nu vor aproba exploatarea aurului cu cianur de la Roșia Montană și că nu sunt de acord cu extragerea gazelor de șist, iar acum acționează exact invers. Protestele săptămânale, parțial ecologiste, parțial antiguvernamentale, care durează de aproape două luni, nu par însă să-l incomodeze pe premierul socialist al României, Victor Ponta, relatează Sabina Fati.
Pe fond însă, lucrurile sunt din ce în ce mai complicate, iar șeful guvernului de la București se încurcă tot mai mult în declarații, în vreme ce adevărata dezbatere asupra celor două puncte fierbinți nu a avut cu adevărat loc. La Parlament, Comisia Specială privind situația de la Roșia Montană a decis schimbarea legii concepute de guvern cu dedicație pentru compania româno-canadiană Roșia Montană Gold Corporation, dar chestiunea gazelor de șist este analizată doar în stradă și pe internet. Pe de altă parte, locuitorii din Pungești, localitatea din estul țării unde compania americană Chevron voia să vadă dacă și în ce măsură există gaze de șist, continuă să fie nemulțumiți. Nimeni nu le-a spus, de pildă, dacă în urma eventualei exploatări, comunitatea lor va beneficia de o parte din banii strânși de stat ca impozit pe afacere. Niciun oficial nu le-a spus care sunt riscurile și cum vor putea fi evitate și, de asemenea, nu se știe în ce fel va avea loc exploatarea gazului de șist, dacă se vor face exproprieri de proprietăți sau dacă se va prefera metoda puțurilor orizontale pe sub case și terenuri. Aflat la Washington, premierul român s-a întâlnit cu reprezentanții Chevron și a declarat că avantajele exploatării gazelor de șist sunt uriașe, iar Statele Unite sunt pe cale să câștige o mare bătălie în economia mondială, fiindcă folosesc această resursă care face ca gazul american să fie la o treime față de prețul din Europa. Victor Ponta a precizat că susține exploatarea gazelor de șist ca soluție strategică din punctul de vedere al independenței energetice a țării, dar cel puțin până acum oficialii de la București nu au dat amănunte despre contractul cu Chevron. În 2011, această companie a obținut o concesiune de 600.000 de hectare în nord-estul României. Este vorba despre un perimetru aflat lângă frontiera cu Republica Moldova, care se extinde pe suprafața județelor Vaslui, Galați și Bacău, în general pe terenuri agricole sau împădurite. Într-o țară ca România, în care aprobările de mediu pot fi obținute pe căi la limita legalității, orice afacere care ar putea afecta locuitorii din zonă sau ecosistemul este privită cu circumspecție. Mai multe studii internaționale estimează că România ar fi circa 1.500 de miliarde de metri cubi de gaze de șist, ceea ce ar însemna că țara și-ar putea asigura în mod integral consumul pentru următorii 100 de ani doar din aceste zăcăminte. Numai explorările amănunțite ar putea arăta cât de reale sunt astfel de estimări, care de pildă în Polonia nu s-au adeverit, deși cercetătorii se așteptau să găsească rezerve mult mai mari decât în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vitale Ciobanu, redactor șef al revistei Contrafort.
Sunt bucuros să anunț cititorii presei literare și mai ales pe fanii revistei Contrafort că începând cu ziua de 23 octombrie curent, apare primul număr al revistei Contrafort în chioșcuri. Bineînțeles, îl vor primi și abonații revistei. Revista apare după 9 luni de absență impusă de niște împrejurări neplăcute cauzate de decizia Institutului Cultural Român sub conducerea fostului deja președinte Andrei Marga de a asista finanțarea revistelor basarabene, inclusiv a Contrafortului. Într-un cuvânt înainte din acest număr, directorul publicației, Vasile Gârneț, explică calvarul acestei absențe și felul în care au înțeles în mod eronat unii factori de decizie de la București să susțină cultura din Republica Moldova, tocmai într-un an de mari speranțe europene pentru Basarabia și într-un an al unor strânse contacte și proiecte bilaterale dintre Chișinău și București. Trebuie să mai spun că acest număr reușim să-l scoatem grație unei sponsorizări parțiale acordate pentru prima dată de Ministerul Culturii din Republica Moldova, revistei Contrafort, iată, în 19 ani de existență a publicației noastre. Acest număr cuprinde un supliment tematic dedicat sărbătorii limbii române și Salonului Internațional de Carte. Sunt mai multe pagini în care sunt prezenți scriitori, editori din Moldova, oaspeți ai Salonului de Carte. Aceste nume prestigioase dezbat problemele legate de literatura noastră contemporană și mai ales relația editor-cititor, editor-mass media. Trebuie să mai menționez și cronici de carte și o serie de texte critice semnate de Mircea Veciobanu, Grigore Chiper, Maria Pilchin, Mariana Codruț, Marcel German, Alexandru Florin Platon, cunoscutul istoric de la Iași, care are un comentariu deosebit de subtil consacrat cărții lui Lucian Boia, De ce e România altfel? O carte care a făcut valuri anul trecut, în special în România, și a trezit și polemici și controverse destul de aprinse.
A fost Vitale Ciobanu, redactor șef al revistei Contrafort. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale serii. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski a spus între altele că pentru el succes la summitul de la Vilnius de luna viitoare înseamnă, citesc, semnarea acordului de asociere cu Ucraina, parafarea lui cu Moldova și Georgia și adoptarea unei declarații politice curajoase care să schițeze o perspectivă europeană pentru acele țări din parteneriatul estic care sunt interesate. Moțiunea de cenzură privind demiterea guvernului Leanca a fost respinsă de deputați. Documentul a întrunit 36 de voturi, exact ca și moțiunea de cenzură respinsă săptămâna trecută, moțiunea înaintată și atunci tot de Partidul Comuniștilor. Și soarta lui Gennadi Onishenko, controversatul președinte al Serviciului Federal de Sănătate și pentru Drepturile Consumatorului, continuă să fie neclară. S-a relatat că domnul Onishenko și-a dat demisia la expirarea termenului său în această funcție, dar guvernul premierului Medvedev nu a făcut încă niciun anunț oficial. Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena, iar mâine dimineață prima emisiune a Europei Libere, tot pe frecvențele Retro FM, la ora 6:30. Toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio